Momentálne je na mape Európy diera, ktorá sa nazýva Slovensko. To sú slová bývalej ministerky zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovej, ktoré zazneli v roku 1998 počas návštevy vtedajšieho prezidenta Michala Kováča vo Washingtone. O 6 rokov neskôr sa Slovenská republika stala členom Európskej únie a ako predseda vlády ju tam doviedol Mikuláš Dzurinda, ktorý túto funkciu zastával v rokoch 1998 až 2006. Dnes je našim hosťom v štúdiu 24. Dobrý deň, ďakujeme za návštevu.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Vy ste teda v tom roku 1998 na poste premiéra nahradili Vladimíra Mečiara. Počítal vtedy niekto so Slovenskom ako s nejakým budúcim členom Európskej únie?
V 98. a ak nepočítal, tak už to vážne zvažoval. Pretože naši partneri v Európe vedeli, že v 97. sa na Slovensku začala formovať pomerne vplyvná silná opozícia pánovi Mečiarovi. A že táto nová politická garnitúra má jasnú zahraničnú politickú líniu. Že chce do aliancie, do Európskej únie, že pripravuje ekonomické sociálne reformy, aby Slovensko sa stalo konkurencieschopným. Takže potom, čo sa to podarilo v 98., si myslím, že už pre mnohé krajiny bolo jasné, že majú nového partnera. Len tie voľby v septembri v 98. to museli potvrdiť. No tak chvála Bohu potvrdili.
Čo bol teda taký ten prvý krok, ktorý sme sa vydali na cestu do únie? Bolo to práve už to formovanie tej opozície, alebo to boli voľby, alebo to bolo niečo iné ešte?
Myslím, že to prvé, tak ako ste to zopakovali. To prvé, lebo pamätám si niekedy v lete v 97., keď mi Jan Čarnogórsky hovorí, vieš čo, musíme ísť aj do Ameriky. A ja hovorím, a na čo my pôjdeme do Ameriky, keď tu zúri taký ľutý boj? A on mi hovorí, no preto, aby sme ukázali aj v Spojených štátoch, nielen v Európe, že Slovensko má alternatívu a že tá alternatíva je jasne prozápadná. Tak si spomínam, ako sme štyria pochodili americké inštitúcie. Rôzne, mnohé, niektoré aj vplyvné. Postretávali sme sa s mnohými lídrami a prezentovali sme, že sa veľmi zodpovedne pripravujeme na politickú zmenu v 98. Preto naši partneri, ktorí začali chodiť aj na Slovensku, stále viac sa dožadovali stretnutí nielen s ministrami vtedajšej vlády Vladimíra Mečiara, ale aj s nami reprezentantmi opozície. Takže tie voľby v septembri v 98. už boli len takou pečiatkou, vtedy si Európa vydýchla a bola zvedavá, či pristúpime aj k tým praktickým krokom, ktoré sme avizovali. Dali nám na to rok, aby sme potom v decembri v Helsinkách v 99. na Európskom samite to pozvanie dostali už naplno aj formálne.
My sme sa v roku 2004 stali súčasťou najväčšieho rozširovania únie, keď narastúpilo až 10 nových krajín, ich zhrniem Cyprus, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Boli sme všetci na rovnakej štartovacej čiare, pokiaľ išlo o plnenie prístupových kapitol?
No, my sme boli v druhom rade. My sme teda 2 roky meškali, lebo krajiny, ktoré ste vymenovali, s výnimkou Slovenska, dostali pozvanie už v 97. A teda celý rad tých negociačných kapitol už mali nielen otvorených, ale niektorí boli aj uzatvorené. A tak viem si predstaviť, že ako lídri začali rozmýšľať, čo s tým Slovenskom. Aj chce, aj meška 2 roky, ale vtedy teda dostala komisia, najmä vďaka komisárovi Nemcovi Verheugenovi, výborný nápad, že umožní tzv. Princíp regaty. To znamená, že veslujeme 10, každý má tak trošku svoje problémy. Cyprus mal rozdelenie krajiny na tú grécku a tureckú časť. Každá krajina mala isté špecifikum. Ale teda nech vesluje každý tak, ako vládze. A do toho cieľa buď teda dôjdu jeden za druhým a tak budú aj prijímaní, alebo budú veslovať tak, že bude možné ich prijať v celku. No a napokon sa to sformovalo tak, že k 1. máju 2004 sme mohli vstúpiť všetci 10, čo bolo, myslím, celkom fajn.
Je to niečo, čo si myslíte, že nám pomohlo, že sme boli vlastne v tejto skupine, bola veľmi, tá regata?
Veľmi nám to pomohlo. Bolo to inšpiratívne. Spomínam si aj na stretnutiach Vyšehradskej štvorky, s akou žičlivosťou sa nám venovali Česi najmä, ale aj Poliaci, Maďari vtedy. Takisto, ja si spomínam, moja prvá cesta, taká väčšia, ešte nie ako premiéra, ale ako už lídra opozície, viedla do Poľska. A najprv som nechápal, ako je možné, že líder opozície je prijímaný všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi. Vtedy ma prijal poľský premiér, prezident Kvašnevský, aj maršalek Sejmu Senátu. A vtedy mi to došlo. Vtedy mi to došlo, že vlastne Európa chápe, že tá čierna diera v strede Európy je geopoliticky trošku aj nebezpečná a hlúpa, nepríjemná, že tým Slovákom treba pomôcť. Čiže oni, najmä susedia, nám ukazovali ešte pred tým 98., ako veľmi nám šičia, ako si prajú, aby sa Slováci pozviechali, aby aj tá stolička v rámci V4 nezostávala prázdna.
Skúsme teraz našim divákom približiť, čo všetko sme museli ako krajina urobiť preto, aby sme sa dostali do európskej rodiny.
Tak občania, myslím, veľmi si môžu spomenúť, najmä tí skôr narodení, že bolo treba prijímať tzv. Európske právo, aký komunitér. Bolo treba prispôsobiť slovenské zákony tým európskym, aby sme si teda potom v spoločnom európskom dome rozumeli. Ale to nebolo to najťažšie, pretože na našich ministerstvách boli gramotní ľudia, právnici, úradníci a tento proces išiel pomerne dobre. Čo bolo ale kľúčové a o mnoho ťažšie, bola reforma ekonomiky. My sme zdedili ekonomiku v žalostnom stave. Bola zničená. Slovensko bolo veľmi zadlžené. Slovenské banky neboli schopné požičiavať peniaze, pretože boli predlžené. Strácali sme celé odvetvia. Napríklad na Považí zbrojný priemysel. Sovietský zväz už neexistoval. Tie zbrane, ktoré sme predávali do krajín Varšavského paktu, sme predávať prestali, lebo nebolo komu. Varšavský pakt spolu so Sovietským zväzom zanikol. Bolo to veľmi bolestné. Vladimírovi Mečiarovi sa ešte celé roky darilo držať tzv. Umelú prezamestnanosť rôznymi dotáciami, štátnymi zákazkami a podobne. No len to do nekonečna takto nešlo. Tie prvé roky boli veľmi, veľmi, veľmi bolestivé. Zdedili sme faktúry za práce, ktoré boli vykonané a nezaplatené v obrovských objemoch. Elektrárne, železnice, plynárne, veľké štátne korporácie. No len rekonštrukcia a reštrukturalizácia bank nás stála vyše 100 miliard vtedy slovenských korún. Ten proces bol bolestivý, lebo mnohí ľudia nechápali. 30 rokov som mal robotu na Považí, zrazu robotu nemám. Nezamestnanosť sa vyšplhala k 20%, v niektorých okresoch k 30%. Čiže to zvládnuť to a v takej širokej koalície, lebo v prvej vláde som mal 9 politických strán. Boli tam bývalí členovia komunistickej strany, ale aj bývalí disidenti. Prvýkrát sme pozvali do vlády reprezentantov maďarskej minority na Slovensku. Čiže zvládnuť ten proces aj politicky, aby sme to ustáli. Čelili sme štrajkom. Týždeň vlaky nechodili. Bolo to veľmi bolestivé, najmä pre mňa, ktorý bol železničiar pôvodom. Čiže tieto vnútorné ekonomicko-sociálne reformy boli kľúčové a rozhodujúce. A to, že sa nám to podarilo, bolo nielen dôležité, pretože sme sa teda kvalifikovali a mohli byť konkurencieschopní aj ostatným, ale hlavne to neobyčajným spôsobom nakoplo ekonomiku.
No, nikto nerad nerobí tieto nepopulárne opatrenia, ale zrejme teda ten cieľ tam bol vyšší. Ale z toho, čo hovoríte, mám pocit, že asi v rámci toho integračného procesu ani nebolo veľmi na čo nadviazať. Bolo vôbec niečo, čo ste sa mohli chytiť od tej bývalej vlády, alebo to bolo treba úplne všetko prekopať?
To druhé. My sme začínali naozaj, ak nie od mínusu, tak od nuly. Nebola žiadna skúsenosť, neprebiehali žiadne rokovania, niečo sme odkúkali od susedov, veľmi rýchlo sme sa učili, veľmi intenzívne sme komunikovali, ale mali sme aj obrovské šťastie. Mali sme šťastie na takých ľudí, ako bol pán Mikloš, ktorý 8 rokov promoval reformy v prvé 4 roky s pani Šmegnerovou zo strany demokratickej ľavice. Mal som báječného ministra zahraničných vecí celý 8 rokov. Žiaľ, už nežije Eduard Kukan. Mali sme veľmi dobrého vyjednávača. Menej hlasný, ale pracovitý, zodpovedný Jan Figel. No a na tých úradoch, na ministerstvách si spomínam, aké obrovské nadšenie vládlo. Obklopili sme sa mladými ľuďmi. Sám som teda v tom 98. bicykloval v kampani a tí mladí potom so mnou vyšli aj na úrad vlády. Nič nevedeli, ale v ušiach mi doteraz znie ich odpoveď, keď som ich o niečo požiadal. Neviem, ale urobím. Nie je problém, pán premiér. Pre nich nebolo nič problémom. Čiže to nadšenie, ten entuziazmus, že sa rodí niečo nové, že my to máme v našich vlastných rukách a že to dokážeme, to bolo niečo fascinujúce.
Čo bolo ale úplne najťažšie v rámci toho prístupového procesu, napriek obrovskému nadšeniu a odhodlaniu?
Uspieť vo voľbách 2002. My sme boli doráňaní. Strana demokratickej ľavice doplatila na tie reformy, takže sa nekvalifikovala už do toho ďalšieho parlamentu. No ja som veľmi dobre vedel, že tú prácu bolo treba nielen začať a rozbehnúť, ale že by bolo fajn ju aj dokončiť, najmä keď som videl, že tie ostatné krajiny sa kvalifikujú. Tie prieskumy pre nás nevyzerali veľmi dobre, lebo ľudia boli naozaj ubolení, uťahaní, ubití. Takže na tie voľby roku 2002 som sa upínal s veľkou nádejou, ale aj obavami, či sa nám to podarí. No a dodnes to považujem za maličký zázrak, aj za súhru musím priznať, i z tých šťastných okolností, keď sa SNS-ka rozdelila napríklad na dve. Že a skoro som tomu nechcel uveriť. Ale aj napríklad v tom, že sa mi podarilo presvedčiť Pavla Ruska a jeho politickú stranu, že nemôže kopať do všetkých a mala by si vybrať partnerov. Tak vďaka všetkým týmto udalostiam sa nám podarilo po tých voľbách 2002 zostaviť novú koalíciu, ale trošku viacej doprava, o to ešte proreformnejšiu. A tam už mi bolo úplne jasné, že tá šanca je obrovská, že to dokončíme, že referendum, ktoré mi mátalo hlavou, samozrejme tiež, lebo som si bol vedomý, aké je ťažké dostať 50% ľudí k volebným urnám, že to nakoniec zvládneme a že ten proces budeme môcť aj dokončiť.
Práve toho referenda by som sa chcela dotknúť, pretože doteraz sa vlastne hovorí o ňom ako o vlastne doteraz jedinom úspešnom referende o vstupe do Európskej únie. Verili ste vtedy, že bude úspešné, alebo viac ste dúfali, ako verili?
Veril som a bál som sa. Veľmi som sa bál. Bál som sa aj preto, lebo ja som sa presvedčil. Viete, keď si ľudia myslia, že je to vybavené, to je veľmi nebezpečné. Eduard Kukan by o tom mohol hovoriť. My sme si boli istí, že bude prezidentom. Že sa teda dostane do druhého kola a v tom druhom kole uspeje. Koľko mojich kamarátov mi povedalo, že do druhého kola pôjde. No nakoniec sa do druhého kola nedostal. Podobné pocity som mal v tom referende, lebo veď som Slovensko prebrázdil nespočetne veľakrát. A ja som videl, aké nadšenie zavládlo aj medzi ľuďmi. Aké nádeje spájali s našim členstvom v Európskej únii. Mnohí to považovali za vybavené. Takže stalo ma sa vám priznám veľmi veľa energie. Už nie teda, aby som ľudí presviečal, aby ma volili, ale aby prišli, aby potvrdili tú voľbu európsku. No tak nebolo to jednoduché, lebo naozaj 50% na hotovú vec dostať ľudí, aby prišli, aby sa zodvihli a aby zavolili, to nie je jednoduché. A nakoniec bola teda tesná väčšina, nejak 52%, takže vtedy mi naozaj spadol ťažký kameň zo srdca.
V rámci tej referendovej kampane sa objavili aj billboardy strany Smer s heslom do Európskej únie, ale nie s holými zadkami. Bolo náročné spojiť koalíciu a opozíciu pri podpore referenda o vstupe do únie?
Už potom ani nie. Bolo náročné bojovať. Náročné bolo bojovať s vtedajšou opozíciou, lebo bola silná. Pán Mečiar je zdatný bojovník, Robert Fico bol vychádzajúca hviezda a veľmi dobre hovoril, už vtedy mu to išlo. Tak to boli ťažké časy v parlamente, ale už keď to bolo jasné, že sme v cieli a že už ten cieľ je treba iba potvrdiť, to bola tak populárna téma, že si nedovolil proti tejto téme de facto otvorene ísť nikto. A myslím, že napokon som dostal celkom dobrý nápad, keď som sa rozhodol teda navštíviť pána Mečiara alebo ho pozvať k sebe a ho poprosiť. Ja som pána Vladimíra Mečiara poprosil. Lebo ja som cítil, že Slovensko mu nikdy ľahostajné nebolo, veď stál pri jeho vzniku, tak som ho poprosil, pán Mečiar, sú chvíle, keď sa treba spojiť. Keď sa treba trošku zjednotiť, ide o veľa, pomôžte mi, pomôžte Slovensku. No dodnes som Vladimirovi Mečiarovi za to vďačný, že sme pekne maširovali od tej Michalskej brány. To bol veľmi zvláštny pocit, lebo my sme sa dovtedy ani veľmi spolu nezhovárali. Ale bolo to dôležité. Ja som vedel, že tých jeho voličov potrebuje Slovensko.
Ako si myslíte, že Európsku úniu zmenilo to, že do nej v tom roku 2004 vstúpilo 10 nových krajín? Zmenilo ju to?
Ja si myslím, že ju posilnilo. Viete, keď človek pozrie na také krajinky, ako je Slovensko, nehovoriac Estonsko, Litva, Lotyšsko, tak si môže povedať, čo také malé krajiny. No len dokopy nás bolo cez 70 miliónov. 75 miliónov. A to už je významný, by som povedal, balík, keď tak smiem povedať. Len ten význam bol o mnoho väčší. Jednak ten trh sa zväčšil, ale hlavne Európa sa geopoliticky posilnila, scelila, vytvorila jednoliatý celok a nepochybujem o tom, že taká celková geopolitická váha našho kontinentu sa zásadným spôsobom zvýšila. Áno, myslím, že to bolo win-win. Pre tie krajiny, ktoré vstupovali, ale aj pre Nemecko, pre Francúzsko. Vy si to pamätať nemôžete, ale ja si dobre pamätám, ako sa nás najprv Rakúšania obávali, ale brali nás trochu s rezervou. No a potom po niekoľkých rokoch, keď zistili aj v Burgenlande, aj v Dolnom Rakúsku, aj v celej krajine, že vlastne profitujú na tom nie len Slováci, Česi, ale Maďari, ale aj teda Rakúšania, tak na tomto plasticky, až plasticky vnímam a cítim, aké to požehnanie bolo vlastne pre všetky, aj pre Nemcov, aj pre Francúzov.
A teraz po 20 rokoch od vtedy, ako vnímate súčasnú nejakú víziu Európskej únie? Akú má podľa vás momentálne?
Ona sa tvorí, lebo keď si pozriete zmluvu o Európskej únie, ktorá potom bola updatovaná do podoby Lisabonskej zmluvy v roku 2008, ak sa nemýlim, tak tam prečítate isté také šlachetné ciele, ktoré táto tvoriaca sa únia pred sebou má. Ale celkom konkrétne sa dočítate, že má to byť únia štyroch slobôd, slobodného pohybu osôb, tovaru, kapitálu a zároveň jednotnej meny. Čo sa ešte celkom nepodarilo. Nie všetci sme zároveň aj v eurozóne. No ale potom už tam nenájdete veľmi veľa o zahraničnej politike, bezpečnostnej politike, o ďalších oblastiach. O to sa Európska únia pokúšala takými čiastkovými materiálmi. Povedzme, v roku 2016 vydala komisia tzv. Globálnu stratégiu, ktorá hovorí o tom, ako by sme sa mali správať v bezpečnostnej a zahraničnej politike. Ale celkové by som mohol povedať, ona sa dotvára. Dotvára sa do pochodu, kde sa v zásade bijú také dve krajné línie. Jedna línia je centralistická, druhá línia je tých, ktorí hovoria príliš veľa Európy, vráťte kompetencie členským štátom. Pýtate sa ma na tému, ktorou žije dnes Európa. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. Nemám najmenších pochybností, že toto bude jedna z kľúčových tém, ktorá diskusiám bude dominovať. Ako ďalej formulovať Európsku úniu? Ale už aj v zmluve o Európskej únii máme jeden nádherný paragraf, ktorý hovorí, že únia by sa mala formovať na základe dvoch princípov. Jeden sa volá princíp subsidiarity a druhý sa volá princíp proporcionality. Boli to múdri ľudia, ktorí to tam zakotvili. Lebo keď sa budeme tých princípov držať, tak to nebude ani centralistický štát, nebude to ani rozbijaná Európa, ale bude to únia, nechcem provokovať výrazom autentická federácia, bude to únia, kde budú kompetencie spravované optimálne. To znamená, nikto nebude obciám fušovať do toho, ako si organizujú dedinské osvetlenie alebo odvoz komunálneho odpadu. Nikto nebude členským štátom hovoriť do toho, ako si majú usporiadať legislatívu, ja neviem, pre ochranu práv alebo záujmov občanov, ktorí sa hlásia, ja neviem, k sexuálnym menšinám. Ale zároveň budeme odvážnejší v tom, že sa nebudeme báť zveriť kompetencie tam, kde si nikto z nás nedokáže poradiť sám. Ani Slovák, ani Nemec, ani Francúz. Mierim na spoločnú európsku obranu.
Keď už ste sa dotkli tých volieb, tak mi nedá sa nespýtať, čo očakávate od európskych volieb u nás? Je ten záujem štandardne taký jeden z tých najnižších? Teraz ale, ako hovoríte, je to veľká téma. Za tých 20 rokov aj z toho veľkého nadšenia sa to zmenilo v mnohých krajinách, aj medzi ľuďmi na istý skepticizmus alebo kritiku tej únie. Ako vy si predstavujete, že sa u nás teraz vyvinú tie európske voľby? Máte nejaký tip?
No, mám ten tip v tom slova zmysle, že prevahu budú mať naďalej strany proeurópske. Budeme sa klpčiť akurát v názoroch, že či naozaj posunúť niektoré kompetencie už, alebo počkať a popracovať ešte na národnej úrovni, povedzme na posilnení našich národných ozbrojených síl. Ale očakávam celkom jednoznačne, že strany, ktoré si vážia, že sme v Európskej únii, budú dominovať. Lebo na jednej strane máte pravdu, veď tie krízy, o ktorých sme netušili, keď sme oslavovali 1. mája 2004 v Dubline na dvore írskej prezidentky. Bolo také krásne počasie, ako je dnes v Bratislave, ak nie krajšie. Si pamätám, že som bol prekvapený, že v Írsku nebolo jedného mráčika. A všetci sme boli šťastní. Nikto nečakal, že príde svetová finančná kríza, že príde obrovská imigrácia, COVID. Briti, že ujdu z Európskej únie. A nakoniec, že Rusko prepadne Ukrajinu. No kto mohol to všetko predvídať? Tak sa nečudujem, že ľudia si niekedy povedia, prečo na to všetko nevie Európa reagovať rýchlejšie, razantnejšie, efektívnejšie, lepšie. No ale keď si pozriem prieskumy, tak stále vidím, že 2/3 Slovákov majú v hlave jasno. Že vždy je to lepšie, keď sme takto spolu. Že sme prosto za tých 20 rokov sa tak pozviechali ekonomicky, že ak by sme neboli v Európskej únii, nemohli by sme o tom ani snívať. Ale to nie je iba o peniazoch. Je to aj o tom, čo pociťujeme stále viac. A musíme s ľuďmi o tom aj stále viac hovoriť. Je to o bezpečne. Je to o tom, aby sme raz naše deti nemuseli posielať do vojny tak, ako posielajú ukrajinské matky v týchto časoch. A to je taká devíza, ktorú si nie vždy uvedomujeme, lebo nám je dobre, lebo svieti slnko. Čiže myslím si, že ten projekt európskeho zjednotenia má v sebe nielen obrovský potenciál, ale už dnes aj obrovskú takú vnútornú silu.
Aká je teda podľa vás po 20 rokoch vízia Slovenska ohľadne fungovania v tejto európskej rodine? Máme nejakú takú, ktorú vieme povedať aspoň, že je väčšinová?
Obávam sa, že nie. Obávam sa, že sa stále trošku tak moceme na tom slovenskom piesočku, že ten extrém zneužíva sociálne siete na mnohé nezmysly, hrozby. Ako keď sme sa báli trošku prizrieť šanci, ktorú tu stále máme priamo do očí a podporiť túto príležitosť. Niektorí hovoria o tom, že sú z nich suverenisti. No tak nechcem povedať vulgárne, že sa mi nôž otvára vo vrecku, ale už keď si pozriete do preambuly a do prvých paragrafov zmluvy Európskej únie, tak si prečítate, že národné štáty prenášajú niektoré kompetencie na komunitárnu, spoločnú európsku úroveň. Už pri podaní prihlášky sme sa začali zbavovať 100% suverenity z vlastnej vôle, pretože to je pre nás všetkých dobré. Čiže tieto extrémy, ak sa nám podarí trošku eliminovať v tom slova zmysle, že nič zlého pre nás neplynie, ak sa odhodláme budovať povedzme spoločné ozbrojené európske sily, naopak ušetríme kopu peňazí, budeme mať silnú európsku obranu, ktorá bude slúžiť ako odstrašenie pred akoukoľvek agresiou voči Európskej únii. Keď toto dokážeme s občanmi pokojne, ale aj odvážne, smelo odkomunikovať, no tak sa domnievam, že tých, ktorí budú oceňovať, že sa nebojíme posúvať tú stavbu do jej cieľovej podoby, že bude pribúdať.
No už uvidíme teda, čo povie Slovensko najbližšie v európskych voľbách. Ďakujeme veľmi pekne. To bol Mikuláš Dzurinda. Ďakujeme za návštevu.
A ja vám za pozvanie.
Dovidenia.
Dovidenia.